11:18 minutu ditugu sintonia berria, baina ez tarte berria, eh? Dagoeneko ostiralero hemen izaten dugun tartea zabaldu behar dugu hori bai musika berriarekin eta horretarako Gorka Julio agurtu behar dugu. Egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, talaios.neteko kidea, sareko bitxikeriak, saltsak eta informazioa ekartzen dizkiguzuna hemen ostiralero eta gaur asteko eta behin nola ez komunikabide baten itxiera ateak ireki aipatu behar dugu, horrek izan duen zabalkundea, eta besteak beste, ba, itxiera teorian eman bada ere, praktikan web horrira sartzeko ba, bueno, modua badaukagu, eta pixka azalduko diguzu zergatik, eh? Zergatik modu hori ba, posible den, eta horretarako zer egin duten.
Bai, lehenengo, bueno, elkartasuna adierazteaz gain, batzea, ba, beste edabide bat gehiago, ez, izten digutela. Gaina, kontestu berezia denean, oza, bereziki, zentsura espero zenean gero eta gutxiago izatea, ba, justu aurkako agertatzen ari dela, ez, eta teak irekirena izan da azkenekoa, ez. Eta pixka da, gainera, batez ere, nafar, nik uste dut, hau, nire iritzi pertsonala, baina Nafarroan hartzen ari zen indarra gatik. Aitzakiak, bueno, mila izan daitezke, eta aitzaki gainera ez baliozkoa, segur aski, ez? Baina teknikoki, bueno, kriston, bueno, teknikoki baino, sozialki ere, kriston zabalkundea izan du, eta reperkusioa sare sozialetan itxiera honek, ba, lan handia egin izan duterako azken aldian, ematen, ba, oso zaiak edo aurretik jasotzen ez genituen gauzak, eta horretarako internet ondo baliatu duterako, bai bideoekin, bai zuzeneko emisioekin, baita ere, bime horretan, aipatu dut, baina bereziki, auzolanean eraikitzeko izan duten gaitasunagatik, ez, ba, aurrekoa edo azkenekoa, ba, irrati honekin, infozazpirekin egindako herri erresien jarraipen hori, ez, eta interesgarria. Baina, bueno, teknikora pasatuz eta itxierari, itxieran edo zentratuz, ateak iriki, oraindik ez dute itxi. Dago, eskari hori eginda dago, edo, baina oraindik ez da gauzatu. Gauzatu dena da, eta eskarian bertan horrela zijoan, zenbait telefono konpainiei eta eskaria egin zaie ateakiriki.comera ez bideratzeko. Hau da, webunea hortxe dago, bere zerbitzarian, lehen zegoen modu berean, baina Euskaltel, Telefonika eta beste badi esan diote iristen den trafikoa ez bideratzeko ara. Eta hori xera gertatu dena. Hori egiteko DNS zerbitzarietan blokeatzea erabaki da. Zer dira DNS zerbitzaria jendeari errazulertarazteko da izen horiek, kasu honetan ateakireki.com, bai? Zerbitzari konkretu batera, helbide batera bideratzen duten zerbitzuak dira, ez? Edo zerbitzariak, bai? Ba, horietan aldatu dute, aldaketak egin dituzte, ezin atzitu alizateko. Osea, ezin iritsi alizateko dagokion tokira, eta da, ateak ireki dagoen zerbitzarira, ez? Uhum. Eta, bueno, hala ere, eta hori demostratzeko, egin dezakezu eta probatu dezakezu, nola joan zaitezken horretarako noski atera bardea beste zerbitzu batetik simulatzen duena kanpotik ari garela, ez? Gure zerbitzu emaileek mozua digutie, ba kanpoko beste zerbitzu emaile bat erabili sartu gaitezke, eta horretarako badaude proxy izeneko bideratzaileek hori posible egiten dutenak. Badaude webgune hartu nabigatzailea ireki, sartu zaitezke adibidez Hide, Maiaz edo Anonymous bilatzen baduzue, errez aurkituko duzue, Hide, Maiaz edo Anonymous bezalako bueno, webguneetan, ateakiriki.com elbidea sartu, eta hortxe dago, ikusi izango duzue, ateakireki bere osotasunean.
Guk horra joan gabe ere, posible dugu ateakireki ikustea, ezakit?
Bai, ba, seguraski, zuen DNS zerbitzaria, ez da izango edo zuek daukazuen konpainiak ez du oraindik murriztu aukera hori, baina DNS zerbitzari aldatuz ere lortu daiteke, hau da, adibidez, badira publikoak diren DNS zerbitzari pila bat, ez? Eta hori, adibidez, Googleek baditu bereak, 8888 IPa daukan bat, adibidez, jarri, eta behar bada sartu zaitezke, arazori gabe, ezer egin gabe. Eta hori da horre esiagatik batzuen murriztu dutelako, eta beste batzuk oraindik murriztu ez dutelako. Ez dakigu zein den, ba hortxe, zuek erreakzioan duzuen zerbitzu emailea,
ez, nik ere ez.
Baina, bueno, badirudi horrek momentuz ez zuela murriztu. Hor badago beste asunto bat, eta hain firmea ez den, zera batean, erabaki batean, ez dakit nola, operadore horiek, hau egitea zenbateraino den zilegi, ez? Eta horrek ere beste bide batzuk irikitzen ditu, ez? Bere garaian saiatu zen, era honetako erabakiei men egiten zieten zerbitzu emaileei ba boikot egitea edo bueno beste ideia batzuk agertu izan dira, zen gauza bada zu vale behartuta hori egitea, baina beste oso ezberdin bat kautelarki edo erabaki horri men egitea, ez dakit, bueno, zuen kasuan ba beste ez dakit zein den operadorea interesgarria litzateke ere jakitea, ba bueno, aukera duzu oraindik ateak ireki ikusteko.
Galdetuko dut, enteratuko gara, eta esango dugu, bai, ba hortxe beraz ateak irekirako sarbidea oraindik hortxe, weburria ikusteko aukera dago, metxe aurre-aurrean daukagu, eta aipamen egingo diogu ere, gaur goizeko agerraldiari, izan ere agerraldi jendetsua egin dute, ateak irekiren itxiera salatzeko eragile ugarik parte hartu dute agerraldi horretan, eta esango dugu, ba, komunikazio proiektu berri bat, abiatuko den konfiantza ere, agertu dute, ba, bertan bildu diren eragile politiko, sozial eta sindikalek, esan bezala gaur goizean Iruñean eskainitako agerraldia. Bueno, Gorka, beste gai bati ere erreparatu behar diogu gaurkoan eta azaldu behar dioguzuna pixka bat Netflix, ezta?
Bai, horixe da. Ona ez da iritsi, baina oso movimendu interesgarria gertatzen ari da. Hemen badira beste horlako Atari antzekoak, baina ez Netflix modukoak. Netflix azkerria da ikusi entzunezko munduan, telesail eta filmak nahieran edo akarta edo jasotzeko aukera ematen duen atari bat. Bereziki Ipar Amerikan, Kanadan eta Amerikako estatu batuetan batez ere kriston arrakasta izaten ari da eta demostratzen ari da erraztasuna eta prezio aldetik oreka bat eta esperientzia, erabiltzaileentzako esperientzia osatu bat emateak badaituela, osea aukera ematen duela horrelako negozioak aurrera ateratzeko, ez? Behin baiagoetan esan dute internetez banatzen den edukia piratearen bidez egiten dela, ez dakite, eta bueno, Netflixek horren kontra edo demostratzen du badagoela aukera bestera batea gauzak egiteko. Hori bai, albiste izan da, aste honetan, esan duelako bere trafikoa BitTorrent bezalako protokoloekin konparatuz gehiago dela, hau da, gero eta jende gehiago erabiltzen duela eta gainditu duela BitTorrent bezalako fitxategi elkartrukerako erabiltzen den protokolo horrena baino.
Akaso pixka bat azaldu harko nuke BitTorrent zer den?
Bueno, bai, ez dakite, batzuk ezaguna dira, BitTorrent da protokolo bat, interneteko protokolo bat HTTP izan daiteke moduan, nabigatzeko erabiltzen duguna bezalakoa, baina bere lana zera da, protokolo honen gainean lan egiten duten aplikazioa saiatzen direna da fitxategi oso handiak zuzenean pertsonatik pertsonara eramaten erabanatu baten, hau da, nik fitxategi bera jaso dezaket, baina jaso alizateko ez duz zertan zerbitzari konkretu batean egon behar, baizik eta hainbaten etxeko ordenagailutatik hartzen dut, eta horrela azkarrago eta hobeago, optimoago jasotzen dut. Zuzeneko, nolabait, ez da berdina, baina aurretik emule eta horrelakoekin egiten ditugun gauzak egin alizateko, baina egia da BitTorrent protokoloa dela, hau da, ez dakala eta zerbitzu bat. Ez da Netflix bezala, dala orrialde konkretu bat, eta baizik eta hori ahalbidetzen duen protokolo bat. Eta bueno, albisteak ziona zera zen, hori, trafikoa asko igo dela, Netflixen trafikoa asko igo da, eta BitTorrenteko trafikoa asko jetxi. Horrek esan nahi omen zuen, hau da, pirateria jeitsi dela sarean, hau da, BitTorrent gauza askotarako erabiltzen da, adibidez datu zientifikoa handia garraiatzeko, adibidez bideoa transmititzeko eta kostuak murrizteko, eta bar, Baina ez hauek, Netflixekoek aipatu nahi izan dute, bere erabilera, atzeratzate da, jende batek, ba, pirata edo, nahi, parentesi, edo, bueno, kakotxa handiekin jarriko nuken, gauza bat, ba, horretarako erabiltzen duenez, ba, trafikoa jaisteak horre hori esan nahi duela, ez? Netflixek azkenean eskaini duela beste aterabide bat. Bueno, horren kontra edo, bitorreneko jendeak protokolo horren mantentzaileek esan dutena da, ba, beraik ez dutela sustatzen hori, baizik eta beraik sortu dutela tresna bat oso efizientea fitxategiak elkartrukatzeko, eta gainera beraien naia, Netflixekoen kin konparatuz, ba, ez dela trafiko gehiago sortzea, baizik eta trafiko ahalik eta optimoan, ahalik eta errezenen eta interneteko ba, etikaren, etikatik gertuagoan den erabatean, ba, ba, gauzak garraiatzen zehatzea, ez? Jarraitzea, ez? Eta horregatik, ba, beraiek ere aipatzen dute 2009an nola egin zuten aldaketa bat, bueno, hau nahiko teknikoa da, hori lortu alizateko beren protokoloan, eta horregatik ere, ba, trafikoa gutxitzea ere lortu zen, ez? Eta denontzako hobeagoa den gauza bat. Bueno, hori dira bi atalak, ez? Netflix dago alde batetik zerbitzu interesgarria dena, baina BitTorrent hor jarraitzen du, eta batez ere hor jarraituko du, hau da. Zer gertatuko litzateke Netflix desagertuko alitz, ez? Baina BitTorrent protokolo bezala hor txegelituko da beti, ez? Hor egongo da, aukera horiek ematen, jendearen arteko fitxategi elkartrukea ahalbidetut. Eta hori da pixka bat, lekzioa edo ikasi barrekoa honetan, badago beste gauza bat, oso interesgarria dena, gainera. Netflixek, beren portalean, bere atarian jartzen dituen filmak eta telesaiak erosi egin behar ditu, ez? Gero beraien bezeroi eskaintzeko. Mm-hmm. Bak, erabaki hori hartzeko garaian, badakizu zein den parametrori garrantzitsuenetako bat.
Bota.
Zenbatek partekatu duten BitTorrent bezalako sareetan. Hau da, ikusten badute, sare horietan jendea partekatzen ari dela serie bat, demagun ezakit, bedo zein, bai? Orduan erosten dute eta namaten duten Netflixera jendeak erosi alizateko. Hori kuriosidade moduan.
Aha, aha, osea que eskaria baldin badago.
Hori da, orduan eskaria erosteko baliatzen dute BitTorrent sarea eta gero beraiek erosten dute horri etekina atera nahian, nolabait detektatzeko joerak eta horrela, kuriosidade moduan, bintzat, interesgarria.
Ba, hortxe Gorka, Netflix BitTorrent, bueno, zure bidez ezagutu ditugu, ez ginak gai izango gu orain hori dena azaltzeko, eh? Eskerrak zuen mentza duen.
Zaiatu barrera, bintzat, jendeak ulertzen pixka bat, zer den bakoitza, Netflix hori, esan dakoa, ez? Atari bada, baina BitTorrent protokolo bada, eta hortxe egongo da, ba nahi dugunean erabilia izateko Netflixen negozio eredua pikutara balimadoa ere, fitxategiak elkartrukatzen jarraitu izango dugu, ba BitTorrent eta beste batzuen bidez. Hori.
Eskerrik asko Gorka Julio, talaios.netekoa, mi esker, eh?
Eskerrik asko zuei.